Και απόψε με τη χάρη του Θεού θα σταθούμε σε εκείνη την όμορφη χοροδία που παρουσιάστηκε στους ποιμένες. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη». Πιο πολύ το ξέρουμε «εν ανθρώπης ευδοκία». Στο κριτικό κείμενο μπαίνει ένα σίγμα στη τελευταία λέξη. «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Και θα δούμε απόψε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ανθρώπων ευδοκίας, που σημαίνει καλοπροαίρετοι άνθρωποι, άνθρωποι καλής θέλησης. Δεν είναι οι καλοπροαίρετοι που πάνε στον ουρανό, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο, όπως θα δούμε, να είναι κάποιος, ένας άνθρωπος ευδοκίας, καλής θέλησης, στα γενικά χαρακτηριστικά που θα θυμηθούμε με τη χάρη του Θεού απόψε. Και το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο ευδοκίας, καλής θέλησης, καλοπροαίρετο άνθρωπο, δεν λέω πιστό, δεν λέω αναγεννημένο, δεν λέω σωσμένο, λέω άνθρωπο καλής θέλησης, είναι, προσέξτε, η θετική του ανταπόκριση σε αυτό που στη θεολογική γλώσσα λέγεται γενική αποκάλυψη του Θεού. Μ' άρεσε γιατί ξεκίνησαν τα παιδιά, τα αδέλφια μας, ο Χριστόφορος από τον 19ο ψαλμό, οι ουρανοί, τι κάνουν, διηγούνται τη δόξα του Θεού. Και είναι όμορφο, Η μια χοροδία πνευματική η νύχτα, στην άλλη νύχτα και η ημέρα στην άλλη μέρα. Είναι σαν να λέει η μια μέρα στην άλλη μέρα, καθώς ξημερώνει, βραδιάζει, έλα να σου πω, έλα να σου πω τα μεγαλεία του Δημιουργού μας, έλα να σου πω, λέει η νύχτα, στην άλλη νύχτα, τα θαυμάσια του Θεού μας. Και το κήρυγμα της κτιστής δημιουργίας, αδελφοί, είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Εμβλέψατε, θα πει ο Χριστός. Παρατηρήστε τα πετεινά του ουρανού. Τώρα που χειμωνιάζει και εξακολουθώ να κάνω τις βόλτες μου για περισυλλογή και προσευχή εδώ στα πάρκα και στην παραλία, είναι μερικοί τύποι έτσι που θα πάρουν μερικά κουλούρια ή σουσάμι σκέτο και θα το σκορπίσουν έτσι. Και να δείτε, κατεβαίνει σμήνος από σπουργίτια. Και καθώς τις υπολογάνε, εμβλέψατε. Κάθομαι και τα παρατηρώ. Για να θυμηθώ πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο ουράνιος, θα θρέψει εσάς. Προσέξτε τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος με τον Ρωμαίους επιστολή, δύο πράγματα δεν έκαναν στη συντριπτική τους δυστυχώς πλειοψηφία μεταπτωτικά οι άνθρωποι μπροστά στο θαύμα της κτιστής δημιουργίας του Θεού, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ήταν δυνατόν σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη διάσταση να γνωριστεί περί Θεού, έγινε γνωστός αυτούς, γιατί τα αόρατα αυτού γίνονται φανερά, πώς, μέσα από τα δημιουργήματα. Δεν έκαναν δύο πράγματα, δεν δόξασαν ούτε, πείτε το άλλο, ούτε ευχαρίστησαν. Το πρώτο αποτέλεσμα της μη ανταπόκρισης ήταν σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους. Έφτασαν μετά στο σημείο και αρχίζει μία με βαθμίδες πτώση προς τα χειρότερα. Λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Τους παρέδωκε ο Θεός σε αδόκιμο νου. Τους παρέδωκε ο Θεός σε πάθη ατιμίας. Άνθρωπος που αποδίδει την ομορφιά της κτιστής δημιουργίας στο Δημιουργό Θεό και λέει δόξα στο Θεό και κάνει και το σταυρό του, τόσο φως έχει, είναι ένας άνθρωπος στην πρώτη αυτή διάσταση ανταπόκρισης με δοξολογία και με ευχαριστία στο θαύμα της κτιστής δημιουργίας, ένας άνθρωπος ευδοκίας. Προχωρούμε για να πάμε στο θαύμα που λέγεται, σας βλέπω από εδώ, με βλέπετε εσείς, δύο μάτια όλοι, δύο αυτιά, χείλια, δάχτυλα, και ο καθένας είναι ένα σύμπαν και ένα κόσμος μοναδικός, ξεχωριστός. Τα ίδια μάτια, δύο μάτια, όλοι διαφορετικοί. Και σας έλεγα παλιότερα όταν η κόρη μας η Νίκη με την τεχνολογία τη σύγχρονη, εμείς τότε δεν είχαμε, μου έφερε τον υπέρηχο του σχηματισμού της σπονδυλικής στήλης της Ελίζας. Μπαμπά μου λέει, κοίτα, είχε σχηματιστεί η σπονδυλική στήλη και έμεινα εκεί με δέος και είπα, Θεέ μου, τι θαύμα είναι αυτό. Και πέρα από το θαύμα του ανθρώπινου σώματος, πήγα πρόσφατα στον αδελφό, είναι και αδελφός από την μεταμόρφωση, τον Κοντούρη, τον Κώστα, τον οδοντίατρο, και πιάσαμε κουβέντα και μου είπε κάτι πράγματα σχετικά με το δόντι και το ρόλο που παίζει η γλώσσα και το σύελο, το σάλιο. Δεν μπορώ να τα ανακαλέσω όπως μου τα είπε, αλλά έπαθα την πλάκα μου καθώς καθόμουν εκεί στην καρέκλα. Ένα δόντι. Τι να πεις για το μάτι, τι να πεις για το αυτί. Γι' αυτό ο ψαλμωδός, ανταποκρινόμενος στο θαύμα του ανθρώπινου σώματος, θα σε υμνώ γιατί φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Και να πεις ένα θαύμα είναι το ανθρώπινο σώμα αυτό καθ' αυτό, αδελφοί, το άειλο κομμάτι, η ψυχή και το πνεύμα, πότε μπαίνει, πώς μπαίνει. Για τι να πούμε τώρα, όταν με ένα πόλεμο απίστευτο και απερίγραπτο εκατομμυρίων σπερματοζωαρίων, ένα υπερνικά, και πάει και συναντά στο καθορισμένο χρόνο το Άριο και αρχίζει όλος ο ευλογημένος εκείνος κύκλος. Τι θαύμα είναι αυτό. Άτομα που αποδίδουν το θαύμα του ανθρώπινου σώματος στο Δημιουργό Θεό και ευχαριστούν και δοξάζουν και προσεύχονται χωρίς να έχουν αναγέννηση, χωρίς να έχουν σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση. Αρκετές φορές όταν χρησιμοποιώ το λεωφορείο, νεαρά κορίτσια, παλικάρια, σε κάθε εκκλησία ορθόδοξη που θα κάνει στάση ή θα περάσει, να κάνουν αυτή την κίνηση. Όχι έτσι, όπως έπαιζε ο Χριστόφορος, σταυρός έτσι, κανονικά. Αυτό το φως έχουν. Σε αυτό το φως ανταποκρίνονται. Και όταν βλέπω τέτοια κορίτσια, τέτοιους νέους να κάνουν αυτή την κίνηση συνειδητά, προσεύχομαι σιωπηλά. Λέω, Κύριε, οδήγησε αυτή τη νέα, την κοπέλα. Οδήγησε αυτό το νεαρό, αυτό το παιδί, αυτό το παλικάρι. Βρες τρόπους και μέσα να σε γνωρίσει προσωπικά. Το θαύμα της κτιστής δημιουργίας. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Και αδελφοί, με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά ας αρχίσουμε να παρατηρούμε. Μην κοιτάς έτσι τα άστρα. Μην κοιτάς έτσι μια ανατολή. Μην κοιτάς έτσι το φεγγάρι. Κοίταξε το. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, όταν λέει «θεωρώ», όταν θεωρώ τη σελήνη και τα αστέρια που εσύ θεμελίωσες πριν μερικά χρόνια με ένα αγαπητό ζευγάρι, τον Κώστα Αντωνούσιο και τη Γόνη, ήμασταν έξω κάπου εκεί στην Ήπειρο και είχαμε ανεβεί κάπως ψηλά και δεν υπήρχε το καυσαέριο και δεν υπήρχαν τα φώτα της πόλης και κοιτάξαμε ψηλά και είδαμε τα απίστευτα κεντήματα στον ουρανό. Εκεί τα δύο ζευγάρια αυθόρμητα βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ψάλαμε «Τότε η ψυχή μου σε υμνεί, ο Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω». Το δεύτερο, το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Με την πρόσφατη ταλαιπωρία μου με την καρδιά, σε ένα από τα καρδιογραφήματα και τις εξετάσεις, σας το είχα αναφέρει μια φορά, στον άμβονα μου λέει ο καρδιολόγος, «Κύριε Γούδα, στρέψτε το κεφάλι σας δεξιά», μου λέει. Ήταν ένα μηχάνημα, πρώτη φορά έβλεπα τέτοιο πράγμα και είδα όλη την κίνηση της καρδιάς. Αυτή η αντλία, η θαυμαστή, τόσα χρόνια, να κάνει αυτή την κίνηση. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε», μου λέει ο καρδιολόγος. Τι να πεις, τι να πεις. «Το αδιαμόρφωτο», έλεγε ο Δαβίδ, «του σώματός μου είδαν τα μάτια σου, η οφθαλμή σου». Δεν ήταν ο πάπος μου ένας χαριτωμένος ουρακοτάγκος και χιμπατζής, ούτε από το Big Bang και από τη διαστημική σκόνη ήρθα στο είναι. Αλλά μέσα στην αγαπητική βουλή του Θεού, εν χρόνο, από το μη είναι, ήρθα και ήρθες και ήρθαμε στο είναι. Πρώτη λοιπόν διάσταση, το θαύμα της κτιστής δημιουργίας του Θεού. Δεύτερη διάσταση, το θαύμα του ανθρωπίνου σώματος. Τρίτη διάσταση, το θαύμα αυτού του βιβλίου. Οι άνθρωποι Ευδοκίας δεν έχουν αναγέννηση, προσέξτε, αλλά θα πάρουν, οι συμπατριώτες μας, το βιβλίο, θα το φιλήσουν έστω και θα το βάλουν στο εικονοστάσι ή σε κάποιο ράφι. Και κάθε τόσο θα το πάρουν, το καθαρίσουν, θα το φιλήσουν και θα το βάλουν. Δεν ξέρουν το περιεχόμενο, αλλά πιστεύουν ότι είναι ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού. Είναι απίστευτο. Εμείς το κρατάμε τώρα έτσι. Ανάμεσα στη συγγραφή της Γένεσης και της Αποκάλυψης μεσολαβούν 1600 χρόνια, αδελφοί. Ποιο βιβλίο γράφτηκε σε διάρκεια 1600 ετών? Η συγγραφή είναι 40. Τα πιο ανομοιογενή στοιχεία. Ψαράδες, ένας τελώνης, ένας πρωθυπουργός, βοσκός, ο Αμός, κι όμως ένας νους. Μέσα σε διάστημα 1600 ετών, πώς ξεκινάει? Εν αρχή, στην αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Φτάνουμε στο τέλος και είδα ουρανό νέο και γη νέο. Δύο-τρία δάφια στην αρχή στη γένεση, τη θάλασσα στο τέλος και θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και βλέπεις ένα νου. Σας έλεγα πρόσφατα ότι μελετάω για τρίτη φορά το Κοράνιο. Καμία σχέση, αδελφοί. Ένα συνοθήλευμα είναι. Παράγραφος, 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 τίποτα. Ανθρώπινο κατασκεύασμα, για να μην πω σατανικότατο κατασκεύασμα, το Κοράνιο. Αλλά εδώ, και ένα από τα πιο συντριπτικά που σας έλεγα την περασμένη Κυριακή, η χριστοκεντρικότητα αυτού του βιβλίου. Σε μία από τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του, πρώτα στους δύο προς Εμαούς και μετά στους υπόλοιπους, τους ερμήνευε, τους εξηγούσε, άρχισε από Μωυσέα, από τον Μωυσή, ψαλμούς κλπ. Πάντα λέει τα περί αυτού για γραμμένα, όλα όσα ήταν γραμμένα για αυτόν. Σημειώστε τη φράση, εν πάσες τις γραφές, σε όλες τις γραφές, δεσπόζει το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρώτο λοιπόν, πρώτη διάσταση ανθρώπων Ευδοκίας, το θαύμα της κτιστής δημιουργίας του Θεού, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Κάπου ζηλεύω και γιατί δεν έχω βιώσει, μόνο μια φορά, αν θυμάμαι καλά, ο αδελφός μας Νίκος Καταρτζής μου είχε δείξει, δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς, παρατηρήσατε, λέει, εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού και παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού. Πόσοι από σας έχετε δει κρίνο? Κρίνο, έχεις δει? Ούτε, λέει ο Σολομών, δεν ντύθηκε. Δεν είχε τέτοια δόξα. Όσο ένα κρινάκι, μικρό. Δεύτερη διάσταση, το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Τρίτη διάσταση, το θαύμα αυτού του βιβλίου. Τέταρτη διάσταση, προσέξτε, το θαύμα μιας πραγματικά αλλαγμένης ζωής, μιας ζωής αλλαγμένης, αγγιγμένης από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάμαι την παλιά παρέα, μένανε που παίζαμε ποδόσφαιρο μαζί και στους εφήβους του Εθνικού και μετά στην Εραστεχνική Πρώτη Πειραιώς, που έκατσα και του έγραψα την ομολογία μου, τη διάβασε και μετά από λίγες μέρες συναντιόμαστε και μου λέει, κοίτα, από αυτά που μου γράψες δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά ένα πράγμα, μου λέει, πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Τι είναι, ρε Χρήστο, του λέω. Πώς εσύ άλλαξες, μου λέει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μαζί δεν κάναμε ό,τι κάναμε τόσα χρόνια? Μαζί δεν πηγαίναμε όπου πηγαίναμε? Πώς εσύ άλλαξες? Και μου λέει, έχω διαβάσει το γράμμα σου 7 φορές. Και μου έχεις ανάψει, λέει, χωρίς να ξέρει, χρησιμοποίησε μια φράση της βίβλου, μου έχεις ανάψει, λέει, μια φωτιά εδώ πάνω που δεν λέει να σταματήσει. Δυστυχώς το παιδί αυτό έχει μείνει ακόμα εκεί. Όμως, προσέξτε, όταν θα παρουσιαστεί πρόβλημα υγείας σε αυτόν, στη γυναίκα του, στο παιδί του, χτυπάει το τηλέφωνο. Γιώργο, ο Χρήστος είμαι. Έλα, ρε Χρήστο. Η γυναίκα μου μπαίνει για επέμβαση χειρουργική. Κάνε μια προσευχή, σε παρακαλώ. Το παιδί μου έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν ζητάει προσευχή σου να γνωρίσω τον Χριστό, όχι. αλλά είναι καλής θέλησης. Δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα στον Κύριο, αλλά σου λέει αυτός που κάναμε παρέα ζει αλλιώς τώρα. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ζει αλλιώς, αλλά ζει αλλιώς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι υπόλοιποι της παρέας της κολλητής, στους υπόλοιπους έγινα ξανά και ξανά αντικείμενο χλεβασμού. Σας έλεγα παλιότερα, ένας που σπουδάζει στην Ιταλία δέχεται ένα γράμμα από τον έτερο της κολλητής παρέας, εν αγνία μου, έχω άσχημα νέα, του γράφει. Στη Φλωρεντία σπούδαζε ο πρώτος. Πάει ο φίλος μας ο Γιώργος. Δεν είναι καλά. Έγινε ευαγγελιστής. Ευαγγελιστής, ε. Ευαγγελικός είπε ευαγγελιστής. Και σας έλεγα παλιά, γυρίζει από το αυτός διακοπές τώρα Χριστούγεννα, περνάει από το σπίτι, είμαστε γείτονες απέναντι, αγκαλιές, φιλιά, πάμε για καφέ, μου λέει. Πάμε, του λέω. Και επί 20 λεπτά να με ρωτάει για την πολιτική, για τα αθλητικά, για τα ποδοσφαιρικά, για τα καλλιτεχνικά. Και μετά από 20 λεπτά μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, καλά είσαι. Μια χαρά είσαι. Του λέω, γιατί να μην είμαι καλά? Μου λέει, άμα σου πω θα στεναχωρηθείς. Γιατί, τι έγινε? Θα στεναχωρηθείς, μου λέει. Να, μου λέει, ο Δημήτρης. Δημήτρης του είχε γράψει το γράμμα αυτό. Πάει. Από όλη την παρέα, μόνο αυτός και ένας δεύτερος, ύστερα από πολλά χρόνια, θα με πάρει τηλέφωνο να μου πει, κάνε ρε Γιώργο μία προσευχή. Το θαύμα μιας αλλαγμένης ζωής. Θυμάμαι όταν η γυναίκα του αδελφού μου, η Ράνια, στην οποία αφιέρωσα το δεύτερο βιβλίο που έγραψα με τη χάρη του Θεού, ήρθε μια κοπέλα από τον κόσμο, 18 χρονών, την κάλεσε η μητέρα μου στην εκκλησία του Πειραιά σε ένα γάμο που οδηγούσε το μήνυμα ο αείμνηστος Τάκης Μαρμαράς, ο οποίος ήταν ευαγγελιστής, και η νύφη μου, η Ράνια, πήγε στην εκκλησία για να μην στεναχωρέσει και από περιέργεια και να μην στεναχωρέσει και την πεθερά, τη μάνα μου. Και το μήνυμα ήταν χρησμένο του αδελφού Τάκη και την άγγιξε. Εγώ και αδελφός μου, μεγαλωμένοι στην εκκλησία του Πειραιά, ζούσαμε στον κόσμο μας, μακριά. Και βλέπω εγώ τώρα τη γυναίκα αδελφού μου μέσα σε 6 μήνες να κλαίει, να δοξάζει το Θεό. Θυμάμαι, δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα που, έλα να σου πω, μου λέει, και τα μάτια της έλαμπα. Τι έγινε, ρε Ράνια? Έχω αιώνια ζωή, βρήκα το Χριστό. Τι λέει, λέει, από μέσα μου αυτή. Και της έβαλε ο Θεός ένα τέτοιο βάρος προσευχής για μένα, να πέφτει στα γόνατα το κορίτσι αυτό και να προσεύχεται για τη δική μου σωτηρία. Και καθώς όταν βρέθηκα και την άκουσα να κάνει ομολογία, κοιτάζω τον αδελφό μου έτσι, κοιτάζω και μένα και είπα, εγώ που μεγάλωσα εδώ μέσα, τέτοια λόγια δεν μπορώ να τα πω. Αυτή ήρθα απ' έξω και πώς τα λέει? Με αφόπλησε. Εγώ τότε ήμουνα στον κομμουνισμό μέχρι εδώ. Της έλεγα για τον Λένιν και τον Μάρξ. Ναι, μου λέει, καλός ο Λένιν. Αλλά ο Χριστός να μου λέει, Γιώργο. Δεν μπορούσα, με αφόπλησε. Εγώ δεν ακολούθησα, αλλά δεν μπορούσα να μην υποκληθώ, προσέξτε, στο θαύμα μιας αλλαγμένης ζωής. Και μετά παρέσυρε το κορίτσι αυτό όλη την οικογένεια. Αφυπνίστηκα εγώ, αφυπνίστηκε. Ο αδελφός μου δεν είχε επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, του λέει. Εγώ παίρνω το μωρό, τη Λυδία, την ανιψιά μου, το πρώτο μωρό, και από εδώ και πέρα στην εκκλησία και στο Κυριακό σχολείο η μικρή. Τι να κάνει ο αδελφός μου? Δεν τον έπαιρνε. Μετά ήρθε και η σειρά μου. Και ήρθε η σειρά της μάνας μου. Και μέχρι να γίνει αυτό το θαύμα σε μένα, στη μητέρα μου, στον αδελφό μου, από μια κοπέλα που ήρθε έξω από τον κόσμο, εγώ δεν μπορούσα να αμφισβητήσω το θαύμα μιας αυθεντικής πνευματικής αλλαγής. Το θαύμα της Χριστιανικής δημιουργίας, το θαύμα του ανθρώπινου σώματος, το θαύμα αυτού του βιβλίου, τι λέει στον 19ο ψαλμό, ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, δεν υπάρχει ψεγάδι, επιστρέφων ψυχή. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Και το θαύμα μιας πραγματικά αλλαγμένης ζωής. Παραδείγματα στο Λόγο του Θεού. Ψάλαμε για τους ποιμένες, Οι ποιμένες δεν έψαχναν, απλοί άνθρωποι. Σε αυτούς εμφανίζεται ο άγγελος, σε αυτούς η πρώτη εκπληκτική χοροδία. Η ανταπόκρισή τους, ας πέφσουμε, ας πάμε στη Βηθλεέμ. Και πώς γύρισαν, με δοξολογία και χαρά, οντολογική, υπαρξιακή, για πρώτη φορά στη ζωή τους. Δεν αλλάξει εξωτερικά τίποτα. Πρόβατα έβοσκαν, πρόβατα συνέχισαν να βόσκουν. Τσοπάνιδες ήτανε, τσοπάνιδες έμειναν. Αλλά έφυγαν με αυτή τη χαρά στην καρδιά. Πάμε στον Κορνήλιο, διαβάζουμε Πράξεις κεφάλαιο 10. Άνθρωπος, τι άνθρωπος. Ευσεβής, φοβούμενος το Θεό, έκανε ελεημοσύνες πολλές και δέετο προσευχόταν, λέει, του Θεού διαπαντός. Χωρίς αναγέννηση μας ντροπιάζει αυτός με όλα αυτά. Ξέρετε, οι διαστάσεις αυτές οι τρεις, προσευχή, νηστεία, ελεημοσύνη, είναι μέσα στην επιτόρους ομιλία οι τρεις διαστάσεις που τις παίρνει ως δεδομένο ο Κύριος, προτάσσοντας το όταν. Εσύ, όταν προσεύχεσαι, εσύ όταν νηστεύεις, εσύ όταν κάνεις την ελεημοσύνη σου, προσευχή, νηστεία, ελεημοσύνη. Και θέτει αυτά τα τρία στα σωστά πλαίσια στην επί του όρους ομιλία, ο Κύριος μας. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έτσι ζούσε και έρχεται ο άγγελος και τον επισκέπτεται και μου κάνει εντύπωση, Κορνήλια ξέρει το όνομά του. Εισακούστηκαν, για να δούμε τι εισακούστηκαν, όχι μόνο οι προσευχές σου, τι άλλο εισακούστηκαν. Οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνο ενώπιον του Θεού. Και πώς ξέρουμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είχε αναγέννηση και σωτηρία? Πάλι από τα λόγια του Αγγέλου. Πήγαινε και φώναξε τον Πέτρο, λεπτομέρειες, που θα σου μιλήσει, θα σου λαλήσει λόγους διών, διά των οποίων, θυμηθείτε, θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου. Και είναι εντυπωσιακό. Όταν πηγαίνει ο Πέτρος με άλλη εκπληκτική εμφανέρωση του Κυρίου στον Πέτρο, πάει και βλέπει τον Κορνήλιο να έχει μαζέψει όλη τη συγγένεια. Εδώ, λέει, παριστάμεθα όλοι, είμαστε εδώ όλοι, λέει του Πέτρου, για να ακούσουμε, κοιτάξτε τον άνθρωπο Ευδοκίας, καλής θέλησης, όλα όσα ο Θεός σου πρόσταξε να μας πεις. Τώρα, αυτός ο φίλος μου ο Χρήστος που σας έλεγα, μετά από την εμπειρία που, λέει, διάβασα το γράμμα σου 7 φορές, μετά από λίγο έγινε ο σεισμός στην Αθήνα, αν θυμόσαστε, αρχές δεκαετίας του 80, έγινε ο μεγάλος σεισμός και οι συγγενείς του, εμένα σε μια περιοχή κάπου στην Τραπετσόνα, κάπου εκεί, εκεί είχε πληγεί ιδιαίτερα, τα σπίτια δεν ήταν και καλής κατασκευής και είχε γίνει ένας καταβλισμός. Εγώ δεν έχω ιδέα τώρα τι γίνεται. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, σταμάτα ό,τι κάνεις. Ήταν γύρω στις 7. Στις 8 η ώρα, μου λέει, θα είσαι στο ρολόι στο Πασαλιμάνι. Το ρολόι του Πασαλιμάνι, όσοι έχετε δει την ταινία Η Αλίκη στο Ναυτικό, ήταν εκεί που περίμενε με την μπάλα εκεί, έτσι, και δεν πήγε η Βουγιουκλάκη κτλ. Αυτό το ρολόι. Έτσι, να ξέρετε, όσοι δεν είσαστε από τον Πειραιά. Γιατί, ρε Χρήστο, τίποτα, μου λέει. Δεν θα σου πω, έλα, μου λέει, 8 η ώρα οπωσδήποτε θα είσαι εκεί. Πάω κι εγώ 8 η ώρα εκεί. Έρχεται με το αυτοκίνητο. Μπες μέσα. Μπες μέσα, μου λέει. Είχε αυτοκίνητο. Βρε, πού πάμε. Μπες μέσα, μου λέει. Μπαίνω μέσα και με πάει στον καταβλισμό και έχει μαζέψει καμιά 30-35. Έλα τώρα, λέει, μίλησε τους για το Θεό. Έχω πάθα πλάκα. Ευαγγελιστής δεν είμαι. Αστραπία να κάνω μια προσευχή. Λέω, Κύριε, λέει, είσαι με τι. Τους μάζεψα εδώ, μου λέει. Μίλησε τους για το Θεό τώρα. Αυτοί είναι, λέει, κατατρομαγμένοι. Δεν τους βλέπουν, λέει, πώς είναι. Τρέμαν οι άνθρωποι. Γιατί είχε μετασεισμικές δονήσεις και κάθε τόσο κουνιόμασταν. Δεν θυμάμαι τι είπα. Κάτι είπα, τέλος πάντων. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Περνάμε τελειώνοντας σε μια άλλη. Είπαμε για τον Κορνήλιο, έναν άντρα που είχε μια γυναίκα. Ελιδία. Η πολίτρια Πορφύρας. Ήταν άνθρωπος και γυναίκα Ευδοκίας. Καλής θέλησης. Δεν έχει αναγέννηση, όμως είναι παρούσα εκεί όπου γίνεται προσευχή. Είναι παρούσα εκεί που υπάρχει κήρυγμα. Είναι εκεί. Και διαβάζουμε, Πράξεις 16, Λυδία, Πολύτρια, Πορφύρας κλπ. Προσέξτε τη φράση, σεβωμένη τον Θεό, σεβωμένη το Θεό, σεβασμό στο Θεό, χωρίς αναγέννηση, χωρίς σωτηρία, άκουγε. Άκουγε. Ο άντρας ο Κορνήλιος, ευσεβής, φοβούμενος στο Θεό, πολλές ελεημοσύνες και δεήσεις, δέεται το Θεού διαπαντός. Η Λυδία, σεβωμένη το Θεό, άκουγε. Τι έκανε ο Θεός με τον Κορνήλιο, του στέλνει τον άγγελο. Τι κάνει ο Θεός με τη Λυδία, της διήνυξε την καρδιά, προσέξτε, στο να προσέχει. Όχι στο να σωθεί, στο να προσέχει. Για να σωθεί έπρεπε να βάλει τη δική της προαίρεση, να ανταποκριθεί με μετάνοια και πίστη. Και όταν ανταποκρίθηκε και βαπτίστηκε, τι όμορφο είναι αυτό. Λέει ο Απόστολος, γράφει ο Λουκάς τις πράξεις, βάζει και τον εαυτό του μέσα. Αποκλείεται, θα έρθετε στο σπίτι μου απόψε. Ο Παύλος και ο Σίλας ήταν επιφυλακτικοί και ο Λουκάς που ήταν εκεί. Όχι, δεν γίνεται, λέει. Και γράφει ο Λουκάς, δια Πνεύματος Αγίου, και μας εβίασε. Και μας εβίασε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο σπίτι μου θα έρθετε. Και όταν είπε φυσικά τους απελευθερώνει από τη φυλακή ο άγγελος του Κυρίου και βγαίνουν έξω, τώρα πού θα πάμε. Πού θα πάμε τώρα και πού πήγαν αδελφοί. Στο σπίτι της Λυδίας, όπου ήδη είχε συσταθεί κατοίκον εκκλησία. Για τον Κορνήλιο υπάρχει και άλλη μια θαυμαστή λεπτομέρεια. Να δείτε τι ευδοκίας άνθρωπος ήταν. Όταν παίρνει το μήνυμα από τον άγγελο, πόση προσοχή χρειάζεται η μελέτη της βίβλου, αδελφοί. Η κάθε λέξη είναι σημαντική. Έστειλε, λέει, να ειδοποιήσει τον Πέτρο, προσέξτε, όχι έναν οποιοδήποτε στρατιώτη. Έστειλε, λέει, να ειδοποιήσει τον Πέτρο έναν ευσεβή στρατιώτη από το τάγμα του. Το θαύμα της κτιστής δημιουργίας. Το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Το θαύμα αυτού του βιβλίου. Το θαύμα ενός αυθεντικού βιώματος μιας πραγματικά αλλαγμένης ζωής. Συνθέτουν ανθρώπους καλής θέλησης, ευδοκίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Παρακολουθώ χρόνια αθλητικές εκπομπές και ένας από αυτούς όταν κλείνει την εκπομπή λέει την εξής φράση. Αύριο Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε. Κανένας άλλος δεν το κάνει. Μόνο ένας. Κάθε φορά. Δεν ξέρω τι σχέση έχει. Αν έχει και τι σχέση έχει. Αλλά το αναφέρει. Και καθώς το αναφέρει, λες, Κύριε, αποκάλυψε το πρόσωπό σου, τον εαυτό σου, σε αυτόν τον άνθρωπο. Μου κάνει εντύπωση όταν πλησιάζουν οι περίοδοι εξετάσεων, παρατηρώ κάποιες κοπέλες, περισσότερο κοπέλες, λιγότερο νεαρούς, θα πάνε σε όποιο παρεκκλησάκι υπάρχει, να ανάψουν ένα κερί, να κάνουν το σταυρό τους και μετά να πάνε να γράψουν εξετάσεις. Χωρίς φως, χωρίς σχέση, κάνουν την ανάγκη τους αναφορά στο Θεό. Και εκείνο στον Άγιο Λουκά που έχει ένα κλεισάκι εκεί κάτω, από το ισόγειο από κάτω, όχι μόνο ευαγγελικοί πηγαίνουν εκεί, πάει αρκετός κόσμος εκεί. Για να κάνει μία προσευχή στο Θεό, στην Παναγία όπως πιστεύει, στην Θεϊκή Πλειοψηφία, όπου και αν πιστεύει. Αλλά είναι εκεί. Η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και αν δεν είναι ευδοκίας, ο Θεός ξέρει στην πρόγνωσή του. Ευρέθηκα, λέει, από αυτούς που δεν με ζητούσαν. Και εκεί που η αντικειμενική κατάσταση έχει επιγραφεί ου δεν είναι λαός μου, αυτοί εκεί θα κληθούν λαός του Θεού του ζώντος. Και εκεί που δεν είναι αγαπημένοι, εκεί θα κληθούν αγαπημένοι. Δόξα στο Θεό, ο Κύριος μας είπε, ο θερισμός δεν είναι λίγος, είναι πολλής. Οι εργάτες είναι λίγοι. Η τεράστια ευθύνη, παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στον αμπελώνα του, αλλά ο θερισμός, αλληλούια, είναι πολλής, δεν είναι λίγος. Και το ότι βρήκε εμένα και σένα, εγώ δεν ξέρω αν ήμουν άνθρωπος Ευδοκίας. 16 χρονών έριξα πέτρα και έκανα 7 χρόνια να επιστρέψω και με δόλο ευλογημένο με έφερε πίσω ο Θεός. Και έγινε εργάτης του Λόγου, δόξα στο Θεό. Δόξα εν υψίστης Θεό. Πατέρα Άγιο Θεός μας, όπου τα μάτια τα δικά σου βρουν έστω μια μικρή γνήσια σπίθα πνευματική, εκεί υπάρχει δική σου η επίσκεψη. Και προσευχόμαστε για παιδιά, τα παιδιά της Εκκλησίας, που σε όλα αυτά ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται ακόμα, αλλά είναι μακριά. Εσύ αποκάλυψε τον εαυτό σου στη ζωή τους. Και όπου εμείς αποτύχαμε και αστοχήσαμε, εσύ στείλε σκεύη χρησμένα να τα συναντήσουν. Παιδιά μας που πιστεύουν ότι υπάρχεις. Παιδιά μας που πιστεύουν ότι η Γραφή είναι το Θεόπνευστο βιβλίο. Παιδιά μας που δεν μπορούν να αρνηθούν γνήσια βιώματα. Παιδιά μας που πιστεύουν στο θαύμα του ανθρώπινου σώματος, του δικού του σώματος. Αλλά που η καρδιά είναι κρύα γιατί δεν σε έχει γευτεί. Όπως έκανες με μας, στείλε σκεύη δικά σου να τα συναντήσουν, να τα διακονήσουν. Φτιάξε καταστάσεις και περιστάσεις τέτοιες για να έρθουν στον εαυτό τους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, σε δοξάζουμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.